إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam, hutba ya leo tunakumbushana kuhusu ukweli, as-sidq. Ukweli ni kuelezea habari vile ilivyo sawa. Hii ndiyo ukweli, kuelezea mtu kuelezea habari vile ilivyo na ndivyo ilivyo sawa habari hizo. Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha jambo hili la kusema ukweli, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe na wenye kusema kweli. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah na kuweni pamoja na wasema kweli. Jambo hili la kusema kweli, Muislamu anatakiwa ajipambe na sifa hii ya ukweli katika maneno yake, katika vitendo vyake, na katika itikadi yake. Na sifa hii ya ukweli ni sifa waliokuwa nayo mitume wa Allah salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Mitume wa Allah wote walikuwa ni wakweli, na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ameelezea sifa hii ya ukweli kwa baadhi ya mitume wake. Faqala ta'ala fi sha'ni Ibrahim alayhi salam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. وقال تعالى في شأن إدريس عليه السلام، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى في شأن إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Sifa hii ya ukweli ni sifa ambayo ilimlazimu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fakana fil qimma, mtume alikuwa katika kilele cha ukweli mpaka jamaa zake makafiri na washirikina wakamuita as-sadiqul amin, mkweli muaminifu. Pamoja na kwamba wanampinga, pamoja na kwamba wanamkadhibisha, lakini kutokana na ukweli wake, kutokana na uaminifu wake,
walikuwa hawana njia nyingine isipokuwa kumpa lakabu hizi as-sadiqul amin, mkweli muaminifu. Muislamu anatakiwa awe mkweli ma Allah, anatakiwa awe mkweli ma an-nas, na anatakiwa awe mkweli ma nafsihi. Al-Muslim yakunu sadiqan ma Allah wa yakunu sadiqan ma an-nas wa yakunu sadiqan ma nafsihi. Mkweli pamoja na Allah ni vipi? Ukweli pamoja na Allah ni mtu kufanya amali zake kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zote anazozifanya, anazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anajiepusha na ria, anajiepusha na sum'a, anajiepusha na kila nia ambayo sio ya ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha jambo la ikhlas katika aya nyingi katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Hawakuamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini, hali ya kuachana na dini zote, kushikamana na dini ya Uislamu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kwa hiyo kufanya amali lillah, hii ndiyo as-sidqu ma'a Allah ta'ala. As-sidqu ma'a an-nas, muislamu anatakiwa awe mkweli pamoja na wenzake, asiseme maneno ya urongo mbele ya wenzake, awe ni mkweli katika muda wote wa maisha yake, anawaambia wenzake maneno ya kweli, vinginevyo asiseme. Kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut, anayemwamini Allah na siku ya mwisho na aseme maneno ya kheri au anyamaze. Kwa hiyo muislamu anatakiwa awe mkweli kwa wenzake, asiseme maneno ya urongo wala asiseme maneno ya upuuzi. As-sidqu ma'a nafsi, muislamu awe mkweli pamoja na nafsi yake, yani asiidanganye nafsi yake. Muislamu anatakiwa asiidanganye nafsi yake, kama ana upungufu wowote, kama ana taksiri, basi akiri kwamba ana upungufu ule, ana taksiri ile, asahihishe upungufu wake. Kama ana makosa, basi ayasahihishe makosa yake, asiidangane, asiidanganye nafsi yake kwamba yeye yuko sawa kumbe hayuko sawa. Asiidanganye nafsi yake kwamba yeye yuko kamili kumbe ni mpungufu. Kwa hiyo awe mkweli pamoja nafsi yake, asiidanganye nafsi yake. Kama hana ilmu asome, ajijue kwamba hana ilmu ili asome. Asiidanganye nafsi yake kwamba hana ilmu kumbe yeye hana ilmu. As-sidqu ma'a nafsi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amebainisha fadhila za ukweli, kwamba ukweli ni sababu ya kumtia mtu peponi. Hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alaykum bis-sidq fa inna as-sidq yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharrus wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Jilazimisheni ukweli, kwani ukweli unapelekea kwenye wema, kwenye mambo mema na mambo ya kheri, na mambo ya kheri yanapelekea mtu kwenda peponi. Wala yazalu rajulu yasduq, ataendelea mtu kusema ukweli na kukusudia ukweli mpaka ataandikwa kwa Allah kwa bari siddiq, mkweli sana. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra siddiq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada ya kuamrisha ukweli anatahadharisha urongo, anasema wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba. Tahadharini na urongo, tahadharini kusema urongo, kwani urongo unapelekea kwenye uovu na uovu unapelekea moto. Mtu muovu anakwenda motoni, la shakka fi dhalik. Fa innal kadhib yahdi ila alfujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba. Mtu ataendelea kusema urongo na kukusudia kusema urongo mpaka ataandikwa kwa Allah kwamba huyu ni mrongo sana. Al-kadhib wa ma adraka ma al-kadhib. Al-kadhib ni kuelezea habari kinyume cha ilivyo sawa, ndio kadhib, urongo. Kuelezea habari kinyume cha ilivyo sawa, huu ndio urongo. Na urongo kama la yakhfa alaykum min sifati almunafiqin, ni katika sifa za wanafiki urongo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما علامة منافق نتات أكزنغمزة وسيما ورونغ منافق. Akitoa ahadi anaikhalifu ahadi yake haitimizi. Akiaminiwa anafanya khiana. Kwa hiyo Muislamu anatahadharishwa na mambo ya unafiki na sifa za unafiki: urongo, khiana na kuvunja ahadi. Kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath: idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Na urongo, ndugu zangu Waislamu, urongo ni urongo. Urongo mweupe ni urongo, urongo mweusi ni urongo, urongo mdogo ni urongo, urongo mkubwa ni urongo, na ni madhambi makubwa. Hakuna kwamba huu ni urongo mweupe una afadhali, huu ni urongo mweusi ni mkubwa zaidi. La, wote ni urongo na ni madhambi makubwa urongo. Muislamu hatakiwi aseme urongo kabisa. روى الإمام مالك: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. وقيل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. ثم قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. متبع لوليسوا جيم إسلام أنا إذا كواني موغا أكسما نيو. Je, anaweza kuwa Muislamu ni bakhili? Anasema ndio. Alipoambiwa je, Muislamu anaweza kuwa ni mrongo? Kala la, hapana, Muislamu hawi mrongo. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya halati Uislamu umeruhusu urongo. Kuna baadhi ya halati Uislamu umeruhusu urongo, na mtu hapati madhambi kwa urongo huo anakausema, inakuwa ni kama tauria kama wanavyosema maulama. Hali ya kwanza ni hali ya kusuluhisha baina ya watu wenye kugombana. Ikiwa kuna watu wawili wanagombana au watu wengi wanagombana, wewe ukajaribu kusuluhisha baina yao, ikabidi utumie urongo, wende kwa mmoja katika wao ukamwambie yule mwenzako anakusifu, yule mwenzako anakutaja vizuri, yule mwenzako anakupenda. Halafu ende kwa yule mwingine naye umwambie hivi hivi, yule mwenzako anakuzungumza vizuri, anakusema kheri, yeye anakupenda, hakuchukii, kwa ajili ya kuleta muafaka baina yao. kwa nia ya islah bainahum, kwa nia ya kusuluhisha baina yao, hii sio urongo, hii mtu anapata thawabu kwa lengo la kusuluhisha baina ya waislamu hao wanaogombana. Pili, alhayatu zawjia, katika maisha ya mume na mke pia inajuzu mmoja wao kumwambia mwingine urongo ambao ni kwa ajili ya kuleta mapenzi na kuzidisha bali na kuboresha mapenzi baina yao. Hadithul rajuli mraata wa hadithul mar'ati zawjaha, haya ni mazungumzo ambayo ni baina ya mume na mke kwa nia ya kuzidisha mapenzi baina yao, urongo huo unajuzu. Mtu kumwambia mke wake kwamba tabia zako ni nzuri, maneno yako ni mazuri, chakula chako ni kitamu unachopika, kumsifu mke wake ni jambo jaiz, hata kama hajui kupika, hata kama maneno yake ni mabaya, lakini unamwambia na kumsifu kwa ajili ya kuleta uwiano baina yenu. Na mke hivyo hivyo, kumwambia mume wake maneno mazuri na kumsifu mume wake, kumbe mume wake hana maneno mazuri, kumbe hana tabia nzuri, lakini anamsifu kwa ajili ya kuleta uelewano na kuzidisha mapenzi baina yao, urongo huu unajuzu na hawapati madhambi. Waashiruhunna bilma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kaeni nao kwa wema hao wake zenu. Waashiruhunna bilma'ruf, kaeni nao vizuri, muambie maneno mazuri, mzidishe mapenzi baina yenu, sio muambie maneno mabaya kila siku. Hii inajuzu. Hali ya tatu, alharb, ni hali ya vita. Yajuzu kusema urongo katika vita, kuambia maadui kwamba sisi tuko 1,000 kumbe tuko 5,000. Unaficha idadi ya kweli, unawaambia tuko 1,000 kumbe tuko 5,000. Yakulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, alharbu khud'a. Fi sahihain min hadithi ummi kulthum ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt radiyallahu anha qalat, laysa al-kadhdhab man yuslihu baina an-nas, si mrongo yule anayesuluhisha baina ya watu. Haiti mrongo anayesuluhisha baina ya watu, fayanmi khaira au qala khaira, akanasibisha khairi au akasema khairi, huyu si mrongo kwa sababu ana nia nzuri ya kusuluhisha baina ya watu. Inda al-Imam Muslim kuna ziada, walam asma'u yurakhis illa fi thalath mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath, walam asma'u yurakhis mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath, ta'ni al-harba wa hadith ar-rajuli imra'ata wa hadith al-mar'ati zawjaha wal-islah bayna an-nas. Hizi hali tatu, yajuzu kusema urongo na mtu hapati madhambi kwa nia hiyo ya islah, kuleta islahi baina ya watu. Ndugu zangu Waislamu, kuna watu ambao wanakaa mabarazani na kusema maneno ya urongo kwa ajili ya kuwachekesha wenzao. Hili jambo ni la haramu. Hili jambo ni la haramu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa makamio makali kwa watu hawa. Watu wanaozungumza na watu wakasema maneno ya urongo kwa ajili ya kuwachekesha wenzao. Hili jambo ni la haramu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul fi ma rawahu at-Tirmidhi rahimahullah yaqul wailun lilladhi yakdhibu fil hadith, wailun lilladhi yakdhibu liyudhhika bihi al-qaum fayakdhibu wailun lahu wailun lahu. Adhabu kali ni ya mtu ambaye anazungumza ili awachekeshe watu, mazungumzo ya urongo kwa ajili ya kuwachekesha watu. Adhabu kali ni yake, adhabu kali ni yake. Na kuna watu hawana aibu, kuna watu hawana hata haya, wanakwenda katika majumba ya vichekesho, wanakwenda kukaa wakacheka. Mtu anatoa pesa zake, anapoteza wakati, anakwenda kucheka tu. Akili gani? Akili gani hizo za kinyama? Mtu unatoa pesa zako, unaingia katika holi, tena pesa nyingi, unakwenda kucheka, unapoteza wakati kwa kucheka. Mazungumzo ya urongo unayasikiliza, halafu unacheka, unafurahi. Unacheka nini? Mtu hana akili kiasi hicho cha kupoteza wakati wake na kupoteza pesa zake kwa ajili ya kwenda kucheka, tena mazungumzo ya urongo. Wailul lahu, wailul lahu. Mtu anasema adhabu kali ni yake, adhabu kali ni yake, wala iyadhu billah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ndugu zangu Islam, urongo mkubwa zaidi ni kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika kuhalalisha haram au katika kuharamisha halali. Hili jambo ni la hatari zaidi kwa Muislamu. Allah akiharamisha jambo, wewe ukalihalalisha. Allah akihalalisha jambo, wewe ukaliharamisha. Hili jambo ni la hatari kwa Muislamu. Aidha, Allah au mtume wake wanapohalalisha jambo, hatuna haki ya kuliharamisha, au wanapoharamisha jambo, sisi hatuna haki ya kuhalalisha jambo hilo. Haki ya kuhalalisha na kuharamisha ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha jambo hili, faqal wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. الإمام السعدي رحمه الله katika tafsiri ya aya hizi anasema لا تحللوا ولا تحرموا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله. Msihalalishe mkaharamisha kwa nyinyi nyinyi wenyewe. Tahalili hii na tahrimu hii inatokana na nyinyi wenyewe, kwa urongo tu na kumzulia Allah. Kadhiban waftiraan ala Allah wa taqawulan. Hii ni makamio makubwa kwa wale wanaoharamisha mambo ya halali au wanaohalalisha mambo ya haramu aliyoyaharamisha Allah na mtume wake. Tunatakiwa tuzingatie jambo hili sana. Mtu asipewe jina kubwa, kilemba cha ukoka, halafu akawa anaingilia masuala ya Allah na mtume wake, akahalalisha mambo aliyoyaharamisha au akahalalisha jambo ambalo tayari ni haramu yeye analihalalisha. Waislamu tunatakiwa tuzikatie. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahad. Kunizulia urongo mimi sio kumzulia urongo mwingine yoyote. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mwenye kunizulia urongo kwa makusudi ajichagulie mahali pake motoni tayari. Baadhi ya maulama wanasema faqad tabawwa maq'adahu minan nar, tayari amejichagulia makazi yake motoni aliyemzulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, unapomzulia Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tutahadharini na mambo haya ya kuhalalisha haramu au kuharamisha halali. Ni jambo la hatari kwa Muislamu kuingilia masala haya ambayo ni hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wanafiki, Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya wanafiki kwamba walikuwa wakisema urongo, na urongo mwingine wanafiki walikuwa wanaapa. Hii ni hatari zaidi, unaapa alafu unasema urongo pamoja na kiapo chako. Allah subhanahu wa ta'ala akawataja wanafiki kwa sifa mbaya na kuwakamia makamio makali.
hawa ambao wanaapa halafu wanasema urongo kiapo chao, yani wanaapa kiapo cha Allah ndani yake kuna urongo kiapo. Hii ni hatari zaidi kwa Muislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, lazima watu watahadhari na masala ya kuharamisha au kuhalalisha haramu. Jambo la haramu unalihalalishi, jambo la halali unaliharamishi, ni hatari kwa Muislamu. Na Waislamu wanatakiwa licha ya kujiepusha na urongo, pia kutomuamini mrongo. Mtu mrongo asiaminiwe, asisikilizwe. Sio unajiepusha na urongo halafu unasikiliza urongo, haitakiwi. Hii ni dini, hii ni dini ndugu zangu Waislamu. Tunatakiwa tuwasikilize watu wenye dini, watu wa kweli, tusisikilize warongo. Ukisikiliza mrongo na wewe utakuwa mrongo, unakwenda kuelezea yale uliyosikiliza kwa mrongo, na wewe unakwenda kuelezea kwa wenzako kwamba yale ni ya kweli, kumbe ni urongo. Kwa hiyo hii ni dini ndugu zangu Waislamu, lazima wasikilizwe watu wa kweli, wasisikilize warongo wapotofu, watakupotezeni. Na ndio maana Ibn Sirin anasema maneno haya mara kwa mara anayarudia, inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Jambo ovu, jambo la hatari linahalalishwa. Sasa hivi jambo hili la miziki vijana wanalijua kwamba ni haramu, na watu wako hali iko hivi, hali iko hivi ya watoto wetu wavulana na wasichana, hali iko hivi, wanajua kwamba ni haramu. Je, wakihalalishiwa itakuwaje? Itakuwaje ndugu zangu Waislamu? Sasa hivi wanacheza miziki mabarabarani na kwenye matatu. Matatu ikitoa mziki, mtoto wa kike, wa kisichana, anarudia rudia ule mziki mwanzo mpaka mwisho, mpaka unatamani kutoka katika matatu. Hali iko hivi, wanajua kwamba ni haramu. Je, wakiambiwa ni halali ndugu zangu Waislamu, hali itakuwa vipi? Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tumsikilize mtu mkweli, tuwasikilize maulamaa wa kweli, maduati wa kweli, tusisikilize warongo, watatupoteza ndugu zangu Waislamu. Hapo mtu amesikiliza ile YouTube, akasikiliza kalima yake, akaenda kuambia nyumbani kwake watoto wake kwamba miziki ni halali, hali itakuwaje katika majumba yetu? Hali itakuwaje ndugu zangu Waislamu? Ndugu zangu Waislamu, tuko katika akhiri zamani, akhiri zamani ambapo urongo ndiyo mwingi, ukweli ni mchache. Urongo ni mwingi sana katika akhiri zamani na ukweli ni mchache, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume anasema yakunu fi akhiri zamani dajjaluna kadhabun ya'tunakum min ahaditha ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema itakuwepo katika akhiri zamani warongo, dajjalun kadhabun, watakuambieni nyinyi hadithi ambazo hamjazisikia kwa baba zenu, wala nyinyi hamjazisikia. Tahadharini nyinyi na wao, watahadharini watu hawa, ili wasikupotezeni wala wasikutieni katika fitna. Yakunu fi akhiri zaman dajjaluna kadhabun ya'tunakum min ahaditha lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya haki na kweli. Tuko katika zama hizo, warongo ni wengi, wanapoteza watu kwa sababu ya urongo wao, wakweli ni wachache, na wakweli hawasikilizwi, wanasikilizwa warongo. Tuko katika zama hizo, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na hawa warongo. Lakini ndugu zangu Waislamu, watu wanapotezwa, watu wanaletewa mtu dai, analetewa mtu dai mrongo, anakuja kuwakashifu masahaba msikitini, watu wanacheka. Masahaba wanadhalilishwa msikitini, watu wanacheka. Mtu anaita mtu kutoka Dar es Salaam, kutoka Tanzania, kwa ajili ya kuja kuchekesha watu tu. Uislamu umefikia hivyo ndugu zangu Waislamu? Uislamu umefikia hivyo, mtu anaalika mtu na kutoa pesa zake kwa ajili ya kuja kuchekesha watu msikitini. Watu wanacheka, masahaba wanadhalilishwa, masahaba wanakashifiwa, watu wanacheka. Tumefikia hivyo ndugu zangu Waislamu, akhiri zamani. Kwa tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na mambo haya maovu. Tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na urongo na hawa warongo wanaochafua Uislamu. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala biasmai lhusna wa sifati lula an yaja'alana minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.